Laudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, vis dar nėra žinių apie Sirijoje pagrobtus du ortodoksų vyskupus. Apaštalų sosto atstovas susitikime Jordanijoje išreiškė viltį, kad nedelsiant jie bus išvaduoti. Žinios iš Vatikano, Šventojo tėvo Pranciškaus veikla trečiadienį ir ketvirtadienį. Popiežiaus planuose kelionė į Asyžių ir pirmoji enciklika. Netrukus į Vatikaną sugrįš popiežius emeritas Benediktas XVI. Arkivyskupo Leonardo oponentas paliudijo ganytojui solidarumą ir pasmerkė Femen išpuolį prieš Belgijos sostinės katalikų ganytoją. Tokios akcijos demokratinėje visuomenėje turi nedaug prasmės. Laidos pabaigoje patriarcho moralijos pasvarstymai apie neidealų apaštalą šventąjį Morkų, išsakyti evangelisto liturginės šventės proga. Pradėsime šią laidą nuo popiežiaus Pranciškaus homilijos apie krikščionišką didžią dvasiškumą ir nuolankumą. Šventasis tėvas Pranciškus ketvirtadienio rytą evangelisto šventojo Morkaus liturginės šventės proga aukojo mišes šventosios Mortos svečių namų, kuriuose gyvena koplyčioje. Su popiežiumi koncelebravo vyskupų sinodo atstovai, įskaitant generalinį sekretorių arkivyskupą Eterovičių. Mišiose dalyvavo grupė Vatikano žandarmerijos atstovų. Popiežius homilijoje komentavo mišių evangelijos pagal Morkų ištrauką, kurioje Jėzus prieš žengimą į dangų liepia apaštalams eiti į visą pasaulį ir skelbti evangeliją visai kūrinijai.
La chiesa va avanti con questa predicazione a tutti, a tutto il mondo.
Ėjimas skelbti į visą pasaulį liudija krikščionių didžią dvasiškumą. Jėzus liepia skelbti ne tik Jeruzalėje ar Galilėjoje, o kviečia išplėsti akiratį, kad būtų apimamas visas pasaulis. Tai bažnyčios misionieriškumo pašaukimas. Bažnyčia eina skelbdama visiems į visą pasaulį. Ji neina viena, su ja eina Kristus. Krikščionys ir nūdiena turi būti didžia dvasiški. Krikščionio silpna dvasio negalima suprasti. Reikia vis daugiau ir daugiau pastangų nuolat verštis į priekį. Toks krikščionio pašaukimas. Popiežius kalbėjo ir apie evangelinio skelbimo stilių, kuris turėtų pasižymėti nuolankumu, tarnystę, karitatyviškumu, brolišką meilę.
Quella parola conquistare non va. Dobbiamo predicare nel mondo. Il cristiano non deve essere come i soldati che quando vincono la battaglia fanno piazza pulita.
Tačiau visai netinka išsireiškimas užvaldyti pasaulį. Krikščionys turi skelbti pasauliui. Krikščionys neturi būti kaip kariai, kurie po laimėto mūšio visą sulygina su žeme. Krikščionys evangeliją skelbė labiau liudijimu nei žodžiais ir anot šventojo Tomo Akviniečio dvigubų nusiteikimu.
Quando noi andiamo con questa magnanimità e anche con questa umiltà, quando noi non ci spaventiamo delle cose.
Didžia dvasiškumu, kuris nesibaido didžių uždavinių eiti pirmin link nesibaigiančių horizontų, ir su nuolankumu atsižvelgti į mažus dalykus. Tai dieviška, pridūrė popiežius, tai tam tikra įtampa tarp didumo ir mažumo.
Una grande magnanimità e anche una grande umiltà.
Reikia didelio, didžia dvasiškumo iš vienos pusės ir didelio nuolankumo iš kitos. Krikščioniškas misionieriškumas eina būtent šiuo keliu. Popiežius Pranciškus ketvirtadienio priešpietį surengė tris audiencijas, atskirai susitiko su kardinolu Koko Palmerijo, popiežiškosios juridinių tekstų tarybos pirmininku, su Lotynų Amerikos vyskupų tarybos prezidiumo nariais ir su Buenos Aires Sefardų bendruomenės didžiuoju rabinu Isaac Saka, kuris taip pat yra jaunimo organizacijos Menora pirmininkas. Brazilija yra vienintelis tarptautinių kelionių tikslas, kurį dar 2013 metais žada įgyvendinti popiežius Pranciškus, pasakė Italijos užsienio spaudos būstinėje trečiadienį vykusiame renginyje tėvas Federico Lombardi, šventojo sosto spaudos salės direktorius. Pasak jo, šiemet nereikia laukti kitų tarptautinių Pranciškaus kelionių. Tačiau tikėtina, kad Italijoje šventasis tėvas aplankys Asyžių ir galbūt paskelbs savo pirmąją encikliką, tvirtino tėvas Lombardi. Popiežius Pranciškus lankysis Brazilijoje rengiamoje pasaulinėje jaunimo dienoje, kurios renginiai vyks Rio de Janeire nuo Liepos 23 iki 28 dienos. Popiežius Pranciškus paskambino Italijos prezidentui padėkoti už sveikinimo telegramą vardinių proga. Jis pokalbyje paminėjo 87 metų amžiaus prezidento Napolitano sutikimą būti perrinktam Italijos valstybės vadovu. Jūs man buvote pavyzdžiu, pasakė Pranciškus Italijos prezidentui. Savo pasielgimu įgyvendinote pamatinį sugyvenimo principą, tai, kad vienybė yra aukščiau konfliktų. Sujaudino jūsų apsisprendimas, pasakė Popiežius Pranciškus Italijos prezidentui Napolitano. Šventasis tėvas parėmė Argentinos žmogaus teisių organizacijos Plaza de Mayo močiutės veiklą. Plaza de Mayo močiutės siekia išaiškinti Argentinoje diktatūros metais karinio režimo pagrobtų kelių šimtų vaikų likimą bei išsaugoti dingusiųjų atminimą. Popiežius Pranciškus apkabinimu ir palaiminimu padrasino pirmininkę Estelę Carlotto ir kitas organizacijos atstovės trečiadienio bendrojoje audiencijoje. Pasak moterų, susirinkimas su popiežiumi buvo istorinis įvykis visai Argentinos tautai, dingusių vaikų motinų istorijai ir jų vilčiai atrasti dingusius vaikus. Šventasis tėvas Pranciškus ketvirtadienį evangelisto šventojo Morkaus šventės proga padrasino atsiverti kitam. Svarbu dabartinio sunkmečio laikotarpiu neužsidaryti savyje, o atsiverti, būti atidžiu kitam, pažymėjo Pranciškus žinioje, kuri ketvirtadienį buvo paskelbta jo paskyroje socialinėme tinkle Twitter. Popiežiškoji šeimos taryba ketvirtadienį pareiškė, jog spaudos pranešimai, kuriuose tvirtinama, kad rengiamas dokumentas apie komuniją išsiskyrusiems sutuoktiniams, yra nepagrįsti. Vis dar nėra žinių apie Sirijoje pagrobtus du ortodoksų vyskupus. Tiek ortodoksų, tiek katalikų bendruomenėms labai rūpi jų likimas, sveikata ir laisvė. Jų sugrįžimo į Alepą laukiama tarsi vilties ženklo visiems pilietinio karo niokojamo krašto gyventojams, pasak vyskupo Brian Farrell. Apaštulų sosto vardu dalyvaujančio visų artimųjų rytų krikščionių bendruomenių susitikime Jordanijos sostinėje Amane, katalikų bažnyčiai labai artimi pagrobti Sirijos ganytojai yra taikos, artimo meilės ir teisingumo šalininkai. Jie niekuomet neparėmė nei smurto, nei kovojančių pusių susipriešinimo. Jie daug metų darbuojasi siekdami pagerinti ryšius ne tik tarp krikščionių, tačiau ir su vietiniais musulmonais. Viliamės, kad bus gerbiamas vyskupų neliečiamumas ir abu ganytojai bus kuo greičiau išvaduoti, sakė Vatikano radijui Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos sekretorius vyskupas Brian Farrell.
Briuselio arkivyskupui Andre Leonard atvykus į laisvą į Briuselio universitetą diskutuoti tema šventvagystė, įžeidimas ar išraiškos laisvė, balandžio 23 dieną teko patirti žemą ir agresyvų Ukrainos Femen organizacijos aktyvišio išpolį. Arkivyskupui pradėjus savo pranešimą auditorijoje, keturios moterys pusiau apsinuoginusios puolė link jo skanduodamos šūkius, taip pat ir asmeniškai žydžius. Jos turėjo su savimi mergelės Marijos formos buteliukus, kurie naudojami švestam vandeniui pripiltyti. ir agresyviai juo taškė ganytoje. Jų pretekstas buvo ankstesnė Briuselio arkivyskupo pozicija dėl homoseksualumo. Epizodą komentavo žinomas belgų teisės ir politinės teorijos profesorius Guy Harcher, diskusijoje buvęs pagrindiniu arkivyskupo Leonardo oponentu. Portalui Le Libre profesorius sakė, jog nors buteliukose buvo tik vanduo, aktyvišių veiksmai iš šono atrodė labai prievartingi, ypač seno žmogaus atžvilgiu. Kita vertus, kai veida pilamas skystis, juk nėra iš anksto žinoma, kas ten. Kalbant apie homoseksualumo problemą, pasak profesoriaus Harcher, jis galbūt pilnai pritarė Femen nuostatoms ir visiškai nesutinka su arkivyskupu. Tačiau pastarasis turi teisę išreikšti savo nuomonę, o šita prievartos pusė Femen veiksmuose neturi būti leidžiama. Anot belgų profesoriaus, Femen padarė drąsių akcijų prieš totalitarinius režimus, tačiau šis judėjimas pasiekė savo ribas, kai pradeda veikti prieš demokratinės diskusijos dalyvius. Femen akcijos turi nedaug prasmės demokratinėje visuomenėje, dėl to jos jau buvo kritikuojamos feminiščių. Harcher pridūrė, kad jį šokiravo ir fotografų darbo etika. Jų buvo visas tuzinas ir jie kartu su Femen moterimis užbėgo ant scenos. Galima pagristai spėti, kad buvo iš anksto padarytas susitarimas tarp Femen ir fotografų dėl nuotraukų pardavimo. Vos Femen akcija baigėsi, lauk išėjo ir visi fotografai. Patys debatai jiems niekiek nerūpėjo, o nuotraukos dienraščių portaluose pasirodė tuoj pat. Tačiau, kaip pasakojo profesorius Harcher, arkivyskupas Leonard su didžiulė ramybe priėmė veiksmus jo atžvilgiu, o visos auditorijos, kuri iš pradžio nebuvo palanki, simpatijos atiteko jam. Arkivyskupas taip pat pabučiavo buteliuką su Marijos atvaizdu ir tęsė savo pranešimą. Prieš kelias savaitės Briuselio arkivyskupas viename interviu sakė, jog homoseksualumas yra duotybė, kurią žmonės atranda savyje ir kurios kilmė išlieka šiek tiek paslaptinga. Tame nėra moralinės atsakomybės. Kai kreipiuosi į krikščionis, pridūrė ganytojas, juos kviečiu išgyventi tokią situaciją skaistume, kaip kad jis išgyvenamas daugelyje kitų situacijų. Bet ir nekrikščionis gali suprasti tokį poreikį, kurio pamatas yra filosofinės prigimties. Yra žmonių, kurie dėl sveikatos, dėl šeimyninės ar profesinės situacijos neišvengiamai turi pasirinkti celibatinį gyvenimą.
Šiomis balandžio dienomis geranoriška Saulutė palydėjo paskutinius atnaujinimo darbus išskirtinėme savo vieta ir paskirtimi krikščionybėje vienuolyne. Vieninteliame tuo, kuo jis bus, bet taip pat vieninteliame tuo, kuo jis buvo. Rašoma Šventojo Sosto dienraščio Le Osservatore Romano straipsnėje apie Mater Ecclesiae, bažnyčios motinos vienuolyną pačiame Vatikane. Vienuolyno bendruomenės tikslas, rašoma jo statute, yra maldos garbinimo, šlovinimo ir atsiteisimo tarnystė. Prašymo malda tyloje ir atskiroje, remiant šventąjį tėvą. Mater Ecclesiae, vienuolynas Vatikano kalvoje, Vatikano sodų žalumoje buvo įsteigtas Jono Pauliaus antrojo troškimu. Oficialus vienuolyno gimtadienis yra 1994 metų gegužės 13 diena. Šią dieną vienuolynę gyvenimą pradėjo kontemplatyvių moterų vienuolių bendruomenė. Naujų būdu Mater Ecclesiae bendruomenė įsilėjo į ilgą moterų eilę, kurios nuo pat Kalvarijos paremė besimelsdamos Jėzaus kelią, o vėliau ir Petro įpėdinių. Per 18 gyvavimo metų vienuolynė pasikeitė 4 kontemplatyviųjų moterų ordinų bendruomenės. Klarisės, basosios karmelitės, benediktinės ir vizitietės. Kiekviena iš jų atsinešė savo tradiciją ir dvasę. Šiame vienuolyne netolimoje ateityje apsigyvens popiežius emeritas Benediktas. Tuometinė priorė benediktinė 2008 metais pasakojo Le Osservatore Romano dienraščiui, jog kaip popiežius Ratzingeris pirmas sykį atėjo į vienuolyną su dideliu nuolankumu, paprašė melstis už jį, nes